Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
I dobro vam ovo vreme negde između dana i noći. Niti je dan više, a nije ni noć počela. No mislim da nam ovo najavljuje i nagoveštava da ćemo se uskoro u ovo vreme pozdravljati sa dobar dan. A u narednih sat vremena predstavit ćemo vam nekoliko primera dobre prakse u domaćoj muzeologiji. Narodni muzej u Beogradu organizuje višenedeljnu manifestaciju Muzej u srcu grada, i to u muzeju Vuka i Dositeja. Program koji nije karakterističan za muzejske prostore, namenjen je raznolikoj publici, podeljen u nekoliko tematskih celina, od komšiluka preko baka, deka i unuka, pa do koncertnih i filmskih sadržaja. A Muzej primenjenih umetnosti postavku aktuelne izložbe posvećuje arhitektonskom identitetu grada. Moderna tehnologija je u funkciji koncepta, čiji je cilj poziv na dijalog i bolju komunikaciju između arhitektonskih teoretičara i praktičara, kako bi se ukazalo na glavni problem, nedovoljnu brigu o značajnim objektima moderne arhitekture u Beogradu. Eto, to je ono što smo vam spremili u današnjoj emisiji, a sa vama do 18 sati Aleksandar Markićević, muzički urednik, tonska realizacija Sonja Sibinoski, organizatorka Jelena Dejković, ja sam Aleksandar Glovacki i vodim vas kroz viziju.
Troubled mind, I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world flip to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watched the world flip to the dark side of the moon. After all, I knew it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhero. Secrets I will keep. Took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman. We'll be right back.
be a grand tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Life remains a drug, that's the high, not the pill. But did you know that when it snowed, my eyes become larger? The light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snowed, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave.
Mon mec à moi, il me parle d'aventure. façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime. C'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué de sang froid, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois.
Imamo informaciju za Šapčane prvo. U dvorani Vinaver, u aneksu biblioteke Šabačke večeras u 19 sati počinje program Videlo sveta, kojim će biti predstavljena sabrana dela Stanislava Vinavera. Učestvuju Jelena Trivan, Milka Zjačić-Avramović, Nada Vinaver i priređivač Gojko Tešić. Na ovaj način biblioteka Šabačka nastavlja da održava sećanje na velikana pisane reči Šapčanina Stanislava Vinavera. Sabrana dela u 17 knjiga objavili su Službeni glasnik i Zavod za udžbenike. Sadrže bogatu ikonografsku građu, ilustracije i fotografije, kao eseist, kritičar, polemičar, parodičar, pesnik, prevodilac, pripovedač i putopisac. Vinaver je najevropski srpski pisac, ali i najsrpski pisac evropske duhovne orijentacije u našoj književnosti, umetnosti i kulturi 20. veka. No, ja sam sigurna da Šapčani bar ovo znaju i da će se večeras pojaviti u 19 sati u Šapačkoj biblioteci. A u Muzeju Vojvodine sutra uveče otvara se izložba za ostavština doktora Laze Kostića, autorka je Zora Šipoš. Novosadska publika moći će da vidi deo za ostavštine Laze Kostića koja se čuva u Gradskom muzeju Sombor, kao i njegove lične predmete iz zbirki Muzeja Vojvodine. Izložbu prati film Laza Kostić u Somboru, scenariste i reditelja Filipa Markovinovića, koji donosi priču o tome kako je Laza Kostić postao Somborac, čući se svih bitnih momenata iz njegovog burnog života. Gradski muzej Sombor je pre tri decenije iz pesnikove zaostavštine otkupio veliki broj predmeta koji pored svoje stilske i umetničke vrednosti imaju izuzetan značaj za izučavanje nacionalne istorije i kulture zemlje. a hrvatski filozof Srećko Horvat bit će gost drugog filozofskog teatra 14. februara na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Razgovor sa njim vodit će dramaturginja Maja Pelević. Jedna od tema bit će njegova najnovija knjiga Radikalnost ljubavi, koju je kod nas objavila Laguna. Slovenački filozof Slavoj Žižek ocenio je da Horvat u ovoj knjizi, koja se čita sa lakoćom, bez stida govori o ljubavi, a ne o seksu, koji je odavno izgubio svoju subverzivnu oštricu. Knjiga koja će komuniste pretvoriti u ljubavnike, a ljubavnike u komuniste, tako bar smatra Žižek. E pa sad živi bili pa videli. U svakom slučaju 14. februara na Raši će biti zanimljiv razgovor između Maje Pelević i Srećka Horvata. A sada vam poklanjamo karte za Slaviju. Prvo četvrtak, Jasmin na Stramputici, 2x2 karte, znači sutra uveče u 20 sati. Zatim Teatar Puls, ali u Lazarevcu, Lazarevčani, ovo je za vas. Gostuje Narodno pozorište iz Leskovca sutra uveče sa predstavom Bizarno Željka Hubača. Takođe vam Teatar i 202 poklanjaju 2x2 karte. Znači sutra uveče Lazarevac i sutra uveče Akademija 28, 1x2 karte, Karakondžule, antiratni kabare. O tome smo govorili na programu sa devojkama, dobili su prvu nagradu u Sharm el Sheikhu pre nekih, ne znam, 15 dana otprilike. Dakle, i to je sutra uveče u 23.249.202.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. Thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again a million times.
out there in the cold, getting lonely, getting old. Can you feel me? Hey, you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles. Can you feel me? Hey, you, don't help them to bury the light. In without a fight. Hey, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? To carry the stone. Open your heart, I'm coming home.
U Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu aktuelna je i izložba Mapiranje identiteta, arhitektura Beograda od 1919. do 2015. autorke Ljiljane Miletić-Abramović. Ova izložba može se doživeti kao ispisivanje biografije Beograda kroz njen arhitektonski i građevinski fond i doneti novo viđenje arhitektonskoj kulturi grada. Sa autorkom izložbe razgovarala je Dejana Jočović.
Manifestacija Muzej u srcu grada organizuje se po drugi put zbog velikog interesovanja u Muzeju Vuka i Dositeja za mnoge radionice za sve uzraste, kaže Lidija H. Milovanović iz muzeja.
program Muzej u srcu grada počeli smo prvi put da realizujemo prošle godine.
Malo smo pobrkali priloge, ajdemo onda ovo. Samo... Dakle, idemo na prilog Narodni muzej u Beogradu organizuje manifestaciju Muzej u srcu grada koja će trajati tokom zimskog školskog raspusta u Muzeju Vuka i Dositeja. Manifestacija je namenjena svim zainteresovanim sugrađanima i posetiocima Beograda. Sastoji se od niza aktivnosti osmišljenih i za decu i za odrasle, a koje nisu uvek karakteristične za muzejske prostore. Opširnije ćete čuti od Sonje Todorović-Šegrt.
Manifestacija Muzej u srcu grada organizuje se po drugi put zbog velikog interesovanja u Muzeju Vuka i Dositeja za mnoge radionice za sve uzraste, kaže Lidija H. Milovanović iz muzeja.
Program Muzej u srcu grada počeli smo prvi put da realizujemo prošle godine tokom letnjeg raspusta, jer je tokom školske godine posetioci Muzeja Vuka i Dositeja su uglavnom školske grupe širom Srbije koje dolaze kako bi saznale nešto više o životu velikana Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića, a tokom raspusta imamo mi više mogućnosti da napravimo neke programe koje nisu toliko vezani za u najužem smislu matičnu funkciju tog zdanja, malo širimo na radionice, na koncerte, na filmske projekcije i uopšte neku interakciju sa najužem lokalnom zajednicom kako bi ne samo mi njima ispričali priče, nego i oni nama. Program se pokazao baš uspešnim. Verovatno su ljudi željni nekih novih sadržaja u muzejama koje se ne odnose samo na izložbe, već i nešto što može propratiti te izložbene programe, odnosno da se izložbe i ono čime se muzeji bave dožive na različite načine.
Manifestacija Muzej u srcu grada počela je 29. januara i trajeće do 14. februara u Muzeju Vuka i Dositeja. Koje će te radionice imati prilike da posećujete i kome su one namenjene, čućete od Lidije H. Milovanović.
Ova manifestacija je namenjena i mladima i starijima, a trajaće tokom zimskog raspusta. U okviru tih aktivnosti imamo program za bake, deke i unuke. Imamo za odrasle koji je orijentisan program pre svega na uži komšilu Muzeja Vuka i Dositeja, tako da nedeljom komšije mogu doći na kafu ili čaj i svake sedmice je druga tema koja je aktuelna, tako će sledeće nedelje biti priče o kafanama koje su postojala ili postoje u tom starom delu grada. Bila je priča o verskim objektima, a poslednje nedelje biće reči o modi kroz vreme. Jer upravo je prednost muzeja da nas kako vraćaju u prošlost i tu prošlost na razne načine povezuju sa sadašnjošću.
Ako vam je ovaj program zanimljiv, iskoristite priliku i družite se sa vašim komšijama i doživite Muzej Vuka i Dositeja na potpuno drugačiji način u okviru manifestacije Muzej u srcu grada.
Try to set the night on fire. Hesitate is through. No time to wallow in the mire. Baby, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Come on, baby.
Iskopali smo još dve karte za sutrašnji kabare, Karakondžule 99, antiratni kabare u Akademiji 28 od 20 sati. Rekoh vam da je dobio nagradu u Sharm El Sheikhu kao najbolja, na međunarodnom festivalu kao najbolja kabare antiratna predstava. Prema tome 3249202, još jedan srećni dobitnik ili dobitnica sutra će moći da gleda.
Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by. You can spend the night forever. And you know that she's half crazy. That's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come on. That you have no love to give her, she gets you on her wavelength and lets the river answer that you've always been her lover. And you touched your perfect body with her mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from a lonely wooden tower. And when he said, all men shall be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath.
your perfect body with his mind. Suzanne takes you down to her place by the river. You can hear the boats go by. You can spend the night forever, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look amid the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love, and they will lean that way forever, while Suzanne holds the mirror. And you want to try. For you've touched her perfect body with your mind.
Quiero volverte a besar. Mira en tus ojos y quiero volverte a mirar. Cuando tu cuerpo caliente está cerca de mí, te abrazo tiernamente y te vuelvo a decir. No te vayas, estás volviéndome loco.
No te vayas,
ámame poquito a poco.
No te vayas,
sigue abrazando. Conversaciones, palabras de amor, llenándome por dentro de frío y calor. Es tan grande el cariño que siento por ti. Despierta mi inocencia y te vuelvo a pedir. No te vayas, estás volviéndome loco.
No te vayas,
ámame poquito a poco.
No te vayas,
sigue abrazándome fuerte. Te quiero como a nadie.
Te quiero como a nadie.
sada idemo na mapiranje identiteta, arhitekturu. U Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu aktualna je izložba Mapiranje identiteta arhitektura Beograda 1919-2015. autorke Ljiljane Miletić-Abramović. Ova izložba može se doživeti kao ispisivanje biografije Beograda kroz njen arhitektonski građevinski fond, doneti novo viđenje arhitektonskoj kulturi grada. Sa autorkom izložbe razgovarala je Dejana Jočević.
U Muzeju primenjene umetnosti izloženo je preko 120 objekata na panelima i u elektronskoj formi koji prikazuju beogradsku arhitekturu u periodu od gotovo jednog veka. Poseban segment izložbe dokumentuje događaje, pojave i ljude koji su direktno i indirektno uticali na arhitekturu u ovom velikom vremenskom razdoblju. A koliko znamo o zgradama pored kojih svakodnevno prolazimo i razdobljima u kojima su sagrađene, govori nam autorka izložbe Ljiljana Miletić-Abramović.
Ako posmatramo ove periode i do 45. godine i od 45. godine do 90. pre svega, znači imali ste jednu državu, jednog velikog investitora koji je želeo da prosto izrazi na različite načine tu svoju važnost. U prvom ovom periodu su upravljeni veliki monumentalni objekti državni i obeležava, kao što je Narodna skupština, kao što i neki drugi ministarstva i tako dalje, koji su rađeni u nekom istoricističkom stilu koji nije bio koji bi anahron u odnosu na vreme kada je nastajao, ali su izražavali taj državni stav o arhitekturi koja je mogla da izrazi važnost novoformirane države, tada Kraljevine Jugoslavije, a i u posleratnom periodu u socijalističkoj Jugoslavije takođe izgradnjem Novog Beograda, velikih monumentalnih objekata i nizom drugih tema koje uvodi velikog broja školskih objekata, zatim domova kulture, mesnih zajednica, niza bolničkih objekata po čitavoj Jugoslaviji i u Beogradu. Tako da mislim, prosto je postao zainteresovani investitor za tu struku, odnosno za izgradnju. Onda automatski i arhitektonska struka je imala veći značaj i veći su bili zahtevi prema njoj.
Pripremajući izložbu, želela je da prikaže arhitektonski identitet Beograda, ali i da pozove na dijalog i bolju komunikaciju između arhitekata i teoretičara arhitekture. Na ovaj način ukazuje na glavni problem, a to je nedovoljna briga o vrlo značajnim objektima moderne arhitekture.
Glavni objekti koji su jako značajni za historiografiju i za istoriju arhitekture Beograda i Srbije su danas u jako lošem stanju. Ili su rekonstruisani apsolutno neadekvatno, kao što je Dečja klinika Milana Zlokovića, koja se smatra jednim od ključnih dela moderne arhitekture iz ranih 30. godina 20. veka. Pa onda se susrećemo sa delom Dragiše Brašovana, njegovom državnom štamparijom dole iz blizu Sajma, kod Mostarske petlje, koja je danas napuštena, zapuštena i vrlo je neizvesna njena sudbina kao zgrade, a to je takođe jedna od ključnih objekata moderne arhitekture koji su posle toga učinili da moderni stil, moderna arhitektura bude apsolutno prihvaćena u beogradskoj i srpskoj sredini. Onda imamo i novije primere, što je još veći problem. Tiče se Dobrovićevog generalštaba, zgrade koja je jedna od retkih zgrada koja može da stoji i da bude zanimljiva i u evropskom nekom ili regionalnom preseku arhitektonskih vrednosti. Ona je nažalost bila bombardovana, uništena i ona evo već koliko godina stoji, nema nikakvog rešenja za nju.
U istoj toj grupi jedna od ključnih zgrada posleratne moderne je zgrada Muzeja savremene umetnosti, čija budućnost je neizvesna.
Takođe, Muzej savremene umetnosti je jedna od ključnih zgrada posleratne moderne, posle 45. godine. I evo i do danas zgrada koja je bila apsolutno primećena u svetskim razmerama kada je izgrađena, kada je jedan od retkih muzeja koji smo mi izgradili u ovoj sredini za muzejsku namenu. Svi ostali su muzeji pored Muzeja 25. maj koji je nešto ranije izgrađen 61. godine. Ova zgrada je rađena Muzeja savremene umetnosti od 61. do 65. Umjesto da obeležavamo neku godišnicu sa aneksima, sa dodacima, sa razvojem te muzejske institucije, mi evo dočekujemo 50 godina Muzeja savremene umjetnosti sa zgradom koja je ozbiljno u opasnosti da odlaganjem vremena rekonstrukcije sve vreme utiče i ona sve više propada.
Poseban segment izložbe su intervjui sa 28 arhitekata različitih generacija, postavljeni kroz interaktivnu prezentaciju, ali i plan Beograda na kome su izložene lokacije svih objekata. Izložba Mapiranje identiteta u Muzeju primenjene umetnosti produžena je do 27. februara.
Comodo, questo amore ormai è anche in paradiso, viene il giorno che ti annoi, esci sola stasera, io vedrò la partita, mangia e prendi un po' d'aria, fai, fai, fai la tua vita, si ritorneranno i tic, le malinconie, come ci sparirono bacio in poi, fai, fai, fai la tua vita, sai purtroppo si cresce e si cambia pianeta nell'eclissi di noi, di noi, di noi. Fai quello che vuoi.
Radio Beograd 202.
We stall, look at one another short of breath, walking proudly in our winter coat.
Vizija.
Ovde njen kraj, 4 minuta do 6. Sutra u Viziji gostuju Tatjana Nikolić, koordinatorka projekta, i Slavica Sandić iz Švedskog instituta, koji je partner na projektu kreativnog mentorstva. Saradnici Balkanske muzejske mreže i programa kreativnog mentorstva organizuju debatu na temu uloge kulture i liderstva u kulturi u današnjem društvu, koji su blisko povezani sa umetničkim inovacijama. Dakle, čemu je tu reč i šta je tu značajno, možete čuti u sutrašnjoj Viziji sa Ljubicom Krminac, a mi se selimo u Ars, koji počinje kroz 3-4 minuta.
Made for me and you.